Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Sizga bir maslahat. Magaziningiz doimo yosh bo'lib qolsin. Do'koningizda nafaqaxo'r, keksa xodimlar, sotuvchilar ishlashi mumkin. Biroq ularga xatti-harakatlarini yoshlartirishlari zarurligini ham ayting. Mijozlarni tabassum qilib, xushchaqchaqlik va chaqqon harakatlar bilan qarshi olsinlar. Aks holda, ular ham yoshlik va quvnoqlik dushmanlari jamiyatiga a'zo bo'lib qoladilar. Do'koningiz yoshlar bilan to'lsin. Do'koningiz yosh bo'lib qolsin. Do'koningiz yoshlarni o'ziga jalb qilsin. Shunga amin bo'lingki, do'koningizga yoshlarni o'ziga tortadigan shaklda tartib berganingiz bilan yoshi katta mijozlarni yo'qotmaysiz. Chunki katta yoshlilar ham yoshlar boradigan joyga jon-jon deb borishadi. Unutmangki, yoshlikning qadriga yoshlar emas, qariyalar yetadi. Mana shu narsani ham yodda tuting. Keksalar yoshlar boradigan joylarga boradi, ammo yoshlar har doim ham keksalar boradigan joylarga boravermaydi. Do'koningiz doimo yoshlar bilan gavjum bo'lsin. Buni amalga oshira olsangiz, mijozlar soni ortgani va ishlaringiz kengayganini ko'rasiz. Yana 3-chi toifaga mansub xaridorlar ham bor. Ularni qiziquvchilar deb atash to'g'riroq bo'ladi. Bu toifa kishilar do'konga kiradi, xarid qilishni istaydi, ammo nima olishni bilmaydi. Kiradi, aylanib yuradi. Biror narsa yoqib qolsagina sotib oladi. Ammo ularning asl maqsadi tomosha qilishdir. Ayniqsa, ayollar buyumlarni sotiladigan supermarketlarda ularni ko'plab uchratish mumkin. Bunday magazinlar ana shunday xaridorlar bilan gavjum bo'ladi. Umumiy qoida shu. Do'konga kirgan har 3 ayoldan biri albatta biror narsa sotib oladi. Ba'zi ayollar narsa olish maqsadida ko'chaga chiqadi. Biroq o'sha narsani olish uchun ular kamida 4-5 ta do'konga kirib chiqadi va asosan vitrinalari chiroyli qilib bezalgan magazinlarga kiradi. Ya'ni ham aylanish, ham xarid qilish ayollarga xos holat. Bu bilan ayollar oldi-sotdiga osonroq kirishadi. Binobaran, ular o'zlari xohlagan narsani topguncha do'konma-do'kon aylanishdan sira zerikishmaydi. Bu ayollardan bittasi narsa sotib olsa, uchtasi sotuvchini charchatadi. Ko'p hollarda do'konga kirgan ayol mol olish uchun emas, siz sotayotgan molni boshqa do'kondagisi bilan solishtirish va sifatiyu narxini qiyoslash uchun kiradi. Ayollarning qiyoslashi do'kon egalari va sotuvchilar uchun imtihondir. Bu imtihondan o'tgan do'kondor o'z ishining ustasi hisoblanadi va uni muvaffaqiyatli topshirganlar yutadi. Ko'rib turibsizki, mol sotish bilan baliq tutish orasida ko'p ham farq yo'q. Ba'zi mavsumda baliqlar o'zini qirg'oqqa uradi va ularni qarmoqsiz ham tutish mumkin. Ammo bunday paytda ko'plab baliq tutish kishining mohir baliqchi ekanini bildirmaydi. Chunki mazkur mavsumda hamma baliqchi bo'lib ketadi. Ba'zan baliqlar qirg'oqqa yaqin kelmaydi. Qarmoqni tanib, yonidan o'tib ketadi va yemni olib qochadi. Baliqni ana shu paytda tuta olsangiz, siz chindan ham usta baliqchisiz. Chunki haqiqiy baliqchilik baliqlarni qorni to'q va qirg'oqda yo'q paytida ovlay bilishdir. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.